Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem is-semmija ta' Campus FM u nilqgħukom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fl-aħal twelidu u wara daħal fi-skola tal-orgni fi Praga. Dvorak kien idoqq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mid-disa sinfonija ta' dan il-kompożitur li kienet lesta fl-1893 waqt żjara tiegħu fl-Istati Uniti. Hawnhekk ħejjejt il-final ta' din is-sinfonija Allegro con Fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal.
Thank you.
Smajna l-final ta' d-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexjem surmast Zdenik Masal. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika ta' Grover Washington Jr., sassofonist mibki Amerikan mill-qasam tal-Jazz. Recordings ta' Washington ta' snin 70 u 80 illum huma konsidrati bħala klassiċi fil-qasam tal-Smooth Jazz. Huwa kiteb mużika tiegħu imma spiss interpreta wkoll xogħlijiet ta' mużiċisti oħra. Washington mit fl-1999 wara li kien għadu kif daq xi biċċiet għal xandira pubblika. Ta' Grover Washington Jr. ser nisimgħu Sosalito li toħodna għas snin 70. smajna Sosalito ta' Grover Washington Jr. li ħadetna lura għas-snin 70. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Izzuar li għex bejn l-1773 u l-1818. Izzuar twilet hawn Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Wara xi żmien jaħdem f'Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Juan u għamar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kitab ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Izzuar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Cendrillon, xogħol imsejjes fuq il-ħrafa ta' Cinderella li ttellet għall-ewwel darba f'Pariġi fl-1810. L-interpretazzjoni hija ta' l-Ensemble 21 Moscow imexxija Sur Mast Richard Bonning. wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Amy Xiberras li taħdem fir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura u wirt kulturali ieħor. Hija għandha grad ta' Masters fir-restawr fejn speċjalizzat fil-pitturi mwaħla mal-ħajt bit-teknika tal-maruflaġ. Hija restawrat qatt ta' pitturi, inkluż fuq it-tila u l-injam, restawrat ukoll affreski u skulturi u ħadmet fi proġetti kemm f'Malta u barra minn Malta. Amy, grazzi li tinsab magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-konservazzjoni u r-restawr ta' pitturi bit-teknika tal-maruflaġ fil-Knisja tal-Qalb ta' Ġesù fin-Nadur Għawdex. Amy, tista' tagħtina xi dettalji dwar xi xogħlijiet tal-arti li saru matul iż-żminijiet f'din il-Knisja?
Sewwa, il-Knisja tal-Qalb ta' Ġesù kienet mibnija minn familja Għawdexija bejn l-1902 u l-1908 u l-intern tagħha huwa dekorat u indurat. Il-maġġoranza tal-motivi skulturali ġew iddisinjati mill-iskultur Malti Francesco Saverio Shortino. Fil-waqt li id-dekorazzjoni tas-saqfu tal-kopla huma mill-artist Malti tas-seklu 20 Giuseppe Briffa. Dan f'nofs is-seklu 20 kien sar kuntest ħanitek bejn tliet artisti Maltin hemm f'in Cremona, Giuseppe Caruana u Giuseppe Briffa u dawn ġew avviċinati biex jissottomettu bozzett sewwa sabiex jiżejjen is-saqaf u l-kopla ta' din il-Knisja ġew għan-Nadur. U l-bozzett preferut kien dak ta' Briffa. Infatti kien ġi kommissjonat biex jeżegwixxi l-pittura tal-kopla u tas-saqaf kollu tal-Knisja. Briffa kien ħanitek wieħed mill-pjuniri tas-seklu 20 u nsibu xogħlijiet f'diversi knejjes u xogħlijiet tiegħu ġifieri jinsabu ġewwa Birkirkara hemm tal-Herba, San Paul, Sant'Elena u l-parroċċa l-qadima u barra minn Birkirkara. Xogħlijiet ta' Briffa jinsabu fil-Knisja ta' San George, Harl Ormi, San Anart, f'Halkirkop u ġewwa Għawdex f'Kerċem u fil-Knisja tal-Qalb ta' Ġesù in-Nadur. U ħafna drabi Briffa sabiex żejjen il-knejjes kien juża it-teknika tal-maruflaġ.
Tajjeb, issa x'inhi din it-teknika?
Il-kelma maruflaġ tirreferi għall-pitturi mpinġija fuq tila. Li matila tiġi mwaħla maħetan u soqfa u il-pittura tista' titpitter jew qabel din tiġi mwaħla jew inkella wara. Fil-każ ta' Briffa, hawnhekk f'dan il-każ ġifieri, Briffa kien pinġa ħafna mill-pittura fuq it-tila ġewwa l-istudju tiegħu f'Birkirkara u mbagħad din twaħlet direttament mal-ħajt b'kollha apposta. Ibbażata fuq bjankett u ġifieri dan ħareġ mill-istudji li għamilt mill-istudji xjentifiċi fejn ħadd kampjuni u eżaminajthom. Però varjazzjoni ta' din it-teknika hija meta t-tila titwaħħal ma' injama jew fiberglass panel imbagħad titwaħħal b'kollox mal-ħajt. Kif qed ngħidu f'dan il-każ ġiet inkullata direttament mas-saqaf u mal-kopla.
Tajjeb, issa f'liema kundizzjoni jinsabu dawn il-pitturi ta' Giuseppe Briffa f'din il-Knisja fin-Nadur?
Dawn bħalissa jinsabu f'istat ħażin ħafna. Infatti, jekk wieħed imur jara dawn il-pitturi u jitla fuq l-scaffolding, litteralment tara biċ-ċitta t-tila imċartin u mdendlin minn saqaf. Ġifieri qegħdin f'istat vera ħażin ħafna.
Il-fatt li dawn il-pitturi twaħlu b'din it-teknika tal-maruflaġ ifisser li tul is-snin iġarbu inqas ħsara milli kienu diretti fuq il-ħajt jew forsi iġarbu iktar ħsara.
F'dan il-każ ħanejtek naħseb bħala poplu illa li xuwa wirt kulturali dan ta' pajjiż naħseb konna fortunati li Briffa għażel li juża din it-teknika illa li x'kieku kien impinġi mpitter direttament fuq il-ħajt x'aktarx dan tfarfar u intilef. Infatti għalkemm hemm il-tila hemm ċarta u mdendla, però s-saf tal-kulur il-maġġoranza tiegħu għadu imwaħħal mat-tila. U infatti kien propju l-istat ħażin u l-istat avvanzat ta' deteriorazzjoni ta' dawn il-pitturi illi wasluni sabiex propju nispeċjalizza fuq din it-teknika. Infatti inni li bdejt ir-riċerka tiegħi dwar din it-teknika mill-2007 u ġifiri ż-żewġ teżijiet tiegħi għamilthom propju fuq din it-teknika kif inhi applikata ġewwa pajjiżna d-deteriorazzjoni sewwa ġewwa pajjiżna l-konservazzjoni. U il-masters propju għamiltu fuq il-pitturi ta' briffa ġewwa din il-Knisja tal-Qalb ta' Ġesù in-Nadur. U matul dawn l-investigazzjonijiet li għamilt ġifieri użajt diversi tekniki xjentifiċi avvanzati sabiex nistudja kemm il-pittura tal-maruflaġ kif ukoll l-istruttura arkitettonika għaliex finalment dawn il-pitturi huma parti integrali mill-istruttura arkitettonika peress li huma imwaħla direttament fuq il-ġebla. U infatti anka l-binja teħtieġ attenzjoni urġenti. U l-analiżi li għamilt kienu immirati biex jidentifikaw il-materjali li juża briffa u d-diversi tipi ta' deteriorazzjoni li nsibu f'dan is-sit, kif ukoll il-firxa ta' deteriorazzjoni u l-fatturi li waslu għall-istat avvanzat ta' deteriorazzjoni ta' dawn il-pitturi. U infatti dawn l-investigazzjonijiet li għamilt fuq medda ta' snin ġifieri wasluni sabiex nifformula strateġija ta' konservazzjoni u restawr li hija speċifika għal dan is-sit u għat-tipi ta' fenomeni ta' deteriorazzjoni li għandhom dawn il-pitturi maruflaġ.
Tajjeb, issa naf li inti involuta fi proġett biex jiġu restawrati dawn il-pitturi. Tista' tagħtina xi dettalji dwar dan il-proġett?
Sewa, infatti fil-25 ta' Marzu tnedit kampanja ta' arfin u ġbir ta' fondi minn Dr. Anton Refalo sabiex nirrestawraw u nsalvaw dawn il-pitturi li fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-wirt artistiku ta' pajjiżna. Bħala parti minn din il-kampanja kull sponsor jew donatur individwali jistgħu jisponsorjaw metru kwadru jew aktar għar-restawr ta' dawn il-pitturi u ikunu wkoll qed jibbenefikaw minn opportunitajiet esklusivi bħala riżultat tal-pubbliċità ġenerata minn kampanja ta' marketing li qed nagħmlu għall-sponsors u l-ħadd tkun fuq tul ta' żmien li jinkludu diversi snin. L-ewwel interventi li se jsiru huma propju interventi urġenti ta' restawr dak li bl-Ingliż insejħulhom first aid treatments, fejn pereżempju xquq jew fili miftuħin fil-binja ser jingħalqu b'taħlit apposta li hu kompatibbli mal-binja u fejn il-biċċiet tat-tila mpittra mdendlin minn massaqf se jiġu stabilizzati temporanjament sakemm jinġabru l-fondi sabiex isir trattament komplut ta' konservazzjoni u restawr ġifieri kemm tal-binja kif ukoll tal-pitturi. Mbagħad wara li tkun saret manutenzjoni professjonali tal-binja sabiex din ovvjament toffri protezzjoni lil dawn il-pitturi, inkun nista' nibda trattamenti ta' konservazzjoni li jinkludu it-tħejja jew aħjar tnaqqis kemm jista' jkun tneħħija jew tnaqqis kemm jista' jkun ta' akkumulazzjonijiet ta' mluħa, dak li bl-Ingliż insejħulu salt reduction b'metodi li jindirizzaw u jinaqsu kemm jista' jkun it-tip ta' melħ li jinsab f'dan is-sit u li inġabar bejn il-ġebla u bejn it-tila u li wassal sabiex it-tila tinqata minn mal-ġebla. Mbagħad fejn il-ġebla hija mikxufa induru ovvjament il-fili miftuħin, ġifri daw jiġu ndirizzati wkoll li ssir konsolidament tal-ġebla fejn hu neċessarji u l-fili jintlew b'taħlita apposta li hija kompatibbli ovvjament mal-ġebla. Interventi ieħor se jkun dak ta' konsolidament u injettament ta' kollha apposta bejn it-tila u l-ġebla sabiex din terġa teħel f'posta fejn inqalet u tajjeb li wieħed isemmi li ħsara m'hemmx biss fejn qegħdin naraw it-tila imdendla, però hemm diversi postijiet oħra fejn it-tila tidirada sħiħa, però mill-istudji li għamilt hemm distakk bejn it-tila u l-ġebla, ġifieri hawnhekk xorta jiena rrid ninjetta kollha posta sabiex din terġa' teħel f'posta. U tajjeb ukoll insemmi li fejn hemm biċċiet tat-tila imċartin u imdendlin dawn jerġgħu jitwaħlu eżatti f'posthom. Imbagħad fejn hemm tila li ntilfet kompletament din tiġi sostitwita b'tila ġdida simile ta' dik li uża briffa u integrata. Jiġifieri fejn ikun intilef il-kulur dan jerġa' jiġi integrat sabiex aħna naraw pittura sħiħa dejjem b'metodi s'intendi li jsegwu l-etika tal-konservazzjoni u r-restawr. Kumpaniji li diġa qed jappoġġjaw dan il-proġett jinkludu Capture It Media, Casa Restauro, Computime Technology, Gozo Graphics, Mapfre MSV Life, The Basement Lounge, Wood and Coal u Whale. U nixtieq nirringrazzjhom minn qalbi ovvjament tas-support tagħhom. Qed isiru wkoll attivitajiet ta' ġbir ta' fondi u avvenimenti bajnuna għal dan il-proġett li qed jiġu organizzati mill-volunteer inġinier Ian Camilleri, mill-kuratur u konservatur Justin Balzan de Majo u wkoll mill-mużiċista bravissima fuq l-arpa Dr. Lidja Buttigieġ flimkien mal-kantant u l-kitarrista Fiona Kawki. U dawn ser ikunu qed jagħtu kunċert ġewwa l-Knisja tal-Qalb ta' Ġesu fin-Nadur bajnuna għal dan il-proġett fit-tieni ta' Novembru. U aġġornamenti dwar il-kunċert u avvenimenti relatati tistgħu issibuhom fuq il-paġna ta' Facebook Sacred Heart of Jesus Church Nadur Restoration Project u fuq il-paġna tiegħi imxi berras Restoration and Conservation of Fine Arts. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek, Amy, ta' dawk il-kummenti, hawnhekk nadwar aktar mużika. Thank you. Dak kien il-final tal-bolero ta' Maurice Ravel esegwit mill-Wiener Philharmoniker imexxija b'surmast Gustavo Dudamel. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-grupp The Beatles mill-album A Hard Day's Night tal-1964. Hawnhekk il-kanzunetti kienu kollha miktuba mill-membri tal-grupp u dawn jinkludu uħut mill-aktar kanzunetti famużi tagħhom bħal Things We Said Today, Can't Buy Me Love u I'll Be Back. Min dan l-album ser nisimgħu And I Love Her.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.
Album A Hard Day's Night tal-grupp The Beatles smajna And I Love Her. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lir-restawratriċi Amy Xiberras li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Carmelo Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u Kuluri. Programm mħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.